เป็นสไตล์การเล่นสเก็ตบอร์ดที่ผสมผสานการเล่นสเก็ตที่เรารู้จักกันมานานกับการโต้คลื่นค่ะซึ่งผู้เล่นนะคะจะต้องใช้ทักษะการบิดตัวไปมาเสมือนกำลังโต้คลื่นค่ะเพื่อเคลื่อนแผ่นกระดานติดล้อไปข้างหน้าเวลาแนวใหม่นี้นะคะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทยหลังเหล่าคนดังหันมาให้ความสนใจและโชว์ลีลาการเล่นผ่านโซเชียลตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาค่ะปรากฏการดังกล่าวค่ะส่งผลให้เกิดการกว้านซื้อสินค้าเซิร์ฟสเก็ตบอร์ดและทำให้ของขาดตลาดในบางประเทศรวมทั้งสหรัฐค่ะซึ่งเป็นต้นกำเนิดของกีฬาชนิดดังกล่าวนี้เจฟเกตเจ้าของร้านสเก็ตบอร์ดอังโคฟังกี้บอร์ดในนครนิวยอร์กยืนยันกับ VOA ไทยว่าทั้งร้านต้องจำกัดจำนวนการซื้อสินค้าหลังมีคนให้ความสนใจเข้ามาซื้อเซิร์ฟสเก็ตสัญชาติอเมริกันอย่างยี่ห้อคาร์เวอร์เป็นจำนวนมากค่ะ
This year we have seen a huge increase in popularity and we had someone come in a few months ago.
เขาเห็นคนให้ความนิยมกับเซิร์ฟสเก็ตเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ต้นปีนี้ร้านของเขารับสินค้าของแบรนด์ Carver เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ไม่ช้าก็มีลูกค้าชาวต่างชาติคนหนึ่งเข้ามาขอซื้อเซิร์ฟสเก็ตถึง10ชิ้นเจฟคิดว่าลูกค้าคนดังกล่าวคงส่งกลับไปยังประเทศของตนเองทั้งร้านจึงต้องออกกฎจำกัดจำนวนว่าห้ามซื้อสินค้าเกินคนละ2ชิ้นค่ะหากดูจากเทรนด์การค้นหาข้อมูลใน Google ในตอนนี้นะคะประเทศไทยเป็นชาติที่มีการเสิร์ชเกี่ยวกับเซิร์ฟสเก็ตมากที่สุดในโลกแซงหน้าประเทศต้นกำเนิดของเซิร์ฟสเก็ตอย่างสหรัฐซึ่งอยู่ในอันดับ25อย่างขาดลอยค่ะทั้งนี้นักสเก็ตบอร์ดชาวอเมริกันที่เล่นสเก็ตบอร์ดมานานกว่า15ปีอย่างไททัสลาแซอธิบายว่ามีคนเล่นสเก็ตหลายประเภทในนครนิวยอร์กแต่เซิร์ฟสเก็ตนั้นไม่ใช่หนึ่งในประเภทที่ได้รับความนิยมมากนักค่ะไททัสบอกว่า
From my knowledge no but from what I've seen there is more than likely a scene growing in New York
เท่าที่รู้ไม่มีการเล่นเซิร์ฟสเก็ตอย่างแพร่หลายในนครนิวยอร์กแต่คิดว่ามีคนเล่นเพิ่มขึ้นบางครั้งเขาเห็นคนเล่นสเก็ตที่ทำท่าบิดตัวไปมาตามทางเท้าซึ่งดูน่าสนุกดีไททัสเองก็อยากลองเล่นบ้างขนาดนี้ค่ะคนไทยกลุ่มหนึ่งที่อยากลองสัมผัสความท้าทายของเซิร์ฟสเก็ตได้มารวมตัวกันเพื่อสร้างชุมชนเล็กๆตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่บริเวณสนามบาสหน้าโรงพยาบาลเอ็มเฮิร์สในย่านควีนส์โดยจักรินสามารถคนไทยที่มีประสบการณ์เล่นสเก็ตมากกว่า20ปีรับอาสาเป็นครูช่วยฝึกสอนผู้เล่นหน้าใหม่ค่ะ
แรกนะเล่นอยู่แค่ข้างบ้านหลังบ้านตรงแถวเตียสี่ก็ลองเล่นๆปุ๊บเด็กก็ทักมาในแชทเงี้ยเฮ้ยพี่เล่นเหรออะไรเงี้ยผมก็ซื้อนะสอนหน่อยผมใช้เวลาประมาณเกือบ 3-5 วันเลยนะก็เปิดใน YouTube ดูหรือว่าถามน้องที่ไทยว่าเฮ้ยมาเล่นกันยังวะทำไมมันเล่นกันได้อะไรเงี้ยพอเสร็จเด็กก็เลยชวนให้เราอะมาเล่นคนไทยส่วนใหญ่ก็อยู่ไม่เอ็มเฮิร์ทก็74อะไรเงี้ยก็อ่ะลองลานตรงนี้อยู่ไหมสนามบ้านนี้ดู
ส่วนผู้เล่นคนอื่นอย่างคลากรวิชัยทองคำและพัทรสยาวรรณภักดีก็บอกว่าตนเองได้ลองหันมาสนใจเล่นกีฬาเซิร์ฟสเก็ตหลังจากได้ทราบถึงกระแสความฮิตจากเมืองไทยค่ะจากนั้นก็เลยเข้าร่วมกลุ่มกับคนไทยที่ควีนส์หลังเลิกงานเพื่อลองฝึกเล่นค่ะ
คือจริงๆอ่ะมันก็เหมือนแบบเขาฟีเวอร์กันที่ไทยอย่างเงี้ยครับแล้วแฟนผมเขาไปซื้อแผ่นที่ตอนที่ไปเที่ยวที่ฟลอริดาแล้วก็เลยกลับมาแล้วพวกพี่ที่รู้จักกันก็เล่นกันอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบมีความรู้สึกอยากลอง
ก็คือเราชวนกันมามาเจอตรงนี้เราก็เลยแบบจอยกันแล้วคนไทยที่เนี่ยก็คือสังคมมันค่อนข้างแคบแล้วก็เลยรู้จักกันด้วยก็ช่วยกันหัดเล่น
นอกจากนี้นะคะมาตรการการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่เข้มงวดทำให้การออกกำลังกายตามฟิตเนสมีความยากลำบากขึ้นการเล่นกีฬากลางแจ้งในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกจึงเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะ
ช่วงนี้โควิดก็ไม่ได้ค่อยได้ไปไหนแต่พอถึงชวนก็คือมันถือว่าเป็นการออกกำลังกายวิ่งแค่รอบสนามบาสสัก 2-3 รอบนี้ก็ถือออกแล้ว
ส่วนใครที่เริ่มสนใจอยากจะลองเล่นเซิร์ฟสเก็ตดูบ้างครูอาสาสอนเล่นเซิร์ฟสเก็ตอย่างจักรินก็แนะนำให้วอร์มอัพร่างกายก่อนเล่นใส่อุปกรณ์ป้องกันอย่างสนับศอกสนับเข่าและหมวกเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอาการบาดเจ็บค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ Go get go 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 get go 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 get go 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 get go go